Laborokops Radio Tavis Upleba Pragi'dan. გამარჯობა, თბილისის დროით 18 საათზე პირდაპირ ეთერში მუშაობას იწყებს რადიო თავისუფლება. თბილისის პრაღის სტუდიიდან უკაცრავად კობა ლიკლიკაძე მოგესალმებით. ჩემთანთა სტუდიაში მარიამ ჭიაურელი იმყოფება. ახალი ამბის გამოშვებით დავიწყებთ გადაცემას. ახალი ამბის შემდეგ კი უკვე გადავალთ გადაცემის ძირითად თემებზე. სიტყვას მარიამ ჭიაურელს გადავცემ.
მადლობა კობა, მოგესალმებით. ჯერ დღევანდელი მთავარი ახალი ამბები მოკლედ. საქართველოს პრემიერ-მინისტრი აცხადებს, რომ მთავრობას არ გააჩნია პოზიცია ევრაზიის კავშირის მიმართ. აღმოსავლეთის პარტნიორობის ქვეყნებს შორის საქართველო ლიდერობს პრესის თავისუფლების კუთხით. ვლადიმირ პუტინი არ გამორიცხავს სირიის წინააღმდეგ სამხედრო დარტყმის მხარდაჭერას. შეერთებული შტატების პრეზიდენტი ბარაკ ობამა გამოთქვამს რწმენას, რომ მსოფლიო უპასუხოდ არ დატოვებს სირიაში ქიმიური იარაღით განხორციელებულ თავდასხმას. ახლა ეს და სხვა ახალი ამბები უფრო ვცლად. საქართველოს პრემიერ-მინისტრი ბიძინა ივანიშვილი აცხადებს, რომ მთავრობას არ გააჩნია პოზიცია ევრაზიის კავშირის მიმართ. ასე უპასუხა ივანიშვილმა თბილისში დღეს გამართულ პრეს-კონფერენციაზე დასმულ შეკითხვას, რომელიც ევრაზიის კავშირით, ანუ რუსეთის ინიციატივით შექმნილი პროექტით საქართველოს შესაძლო დაინტერესებას ეხებოდა.
ევრაზიურ კავშირსაც შეეხება მე ყურადღებით უყურებ და ვსაუბრობთ. ამ ეტაპზე არავითარი პოზიცია არ გაგვაჩნია. თუ პერსპექტივაში ვნახავთ, რომ ჩვენი ქვეყნის სტრატეგიისთვის ეს იქნება საინტერესო, რატომაც არა? ამ ეტაპზე არ აქვს პოზიცია.
აღნიშნა ბიძინა ივანიშვილმა. გუშინ სომხეთის პრეზიდენტმა სერჟ სარქისიანმა მოსკოვში ვიზიტისას თქვა, რომ ისმა ქვეყანამ გადაწყვიტა შეუერთდეს რუსეთის ხელმძღვანელობით მოქმედ საბაშო კავშირს და ჩაერთოს ევრაზიის ეკონომიკური კავშირის შექმნის პროცესში. დღევანდელ პრეს-კონფერენციაზე საქართველოს პრემიერ-მინისტრი ბევრ სხვა საკითხსაც შეეხო, მათ შორის მოახლოებულ საპრეზიდენტო არჩევნებს. ბიძინა ივანიშვილმა მოქალაქეებს არჩევნებში აქტიურად მონაწილეობისკენ მოუწოდა. ივანიშვილის თქმით, ხელისუფლება ყველაფერს გააკეთებს საიმისოდ, რომ არჩევნები ობიექტურად ჩატარდეს და გამოირიცხოს ადმინისტრაციული და სახელისუფლო რესურსის გამოყენება, მაგრამ მთავარი იქნება საზოგადოების აქტიურობა, გაასრებული ქმედება და გონიერება. ივანიშვილის დღევანდელ პრეს-კონფერენციაზე დაწვილებით ვისაუბრებთ გადაცემის ძირითად ნაწილში. საქართველოს პრესის თავისუფლების მხრივ ლიდერობს 6 ყოფილ საბჭოთა რესპუბლიკას შორის, რომლებიც ევროკავშირის აღმოსავლეთის პარტნიორობის პროგრამაში მონაწილეობენ. უკრაინაში, ბელორუსიაში, მოლდავეთში, აზერბაიჯანში, სომხეთსა და საქართველოში პრესის თავისუფლების კვლევის ეს პირველი შედეგები დღეს წარმოადგინეს კიევში. საქართველოს შემდეგ მეორე ადგილზეა მოლდავეთი, მესამეზე სომხეთი. ყველაზე უარესი მაჩვენებლები აქვს ბელორუსიას. კვლევა, რომელიც 2 წლის წინ მაპატიეთ, 2 წელი უნდა გაგრძელდეს, ევროკავშირის მიერ დაფინანსებული მედია მონიტორინგის პროექტში შედის. ევროკავშირის აღმოსავლეთის პარტნიორობა 2009 წელს დაარსდა. წელს ნოემბერში ვილნიუსში გაიმართება ამ პროგრამაში მონაწილე ქვეყნების სამიტი.
რადიო თავისუფლების ახალი ამბები. ინფორმაცია, რომელსაც შემოწმება არ სჭირდება.
ახალი ამბების გამოშვებას უცხოეთზე ცნობებით ვაგრძელებთ. რუსეთის პრეზიდენტ ვლადიმირ პუტინის განცხადებით მოსკოვი არ გამორიცხავს სირიის წინააღმდეგ სამხედრო ოპერაციაზე გაეროს უშიშროების საბჭოს რეზოლუციის მხარდაჭერას, თუ დამტკიცდება, რომ დამასკმა ქიმიური გაზი გამოიყენა საკუთარი მოსახლეობის წინააღმდეგ. ამ შინაარსის განცხადება პუტინმა საინფორმაციო სააგენტო Associated Press-თან ინტერვიუში გააკეთა სანქტ-პეტერბურგში დიდი 20-ეული სამიტის დაწყებამდე. პუტინის თქმით, რუსეთი იცავს არა სირიის მთავრობას, არამედ საერთაშორისო სამართლის ნორმებს და პრინციპებს.
Когда вопросы, связанные с применением силы,
როცა ძალის გამოყენების საკითხები გაეროსა და უშიშროების საბჭოს ჩარჩოებს გარეთ წდება, თავს იჩენს საფრთხე, რომ ასეთი არასამართლებრივი გადაწყვეტილებები შესაძლოა ნებისმიერის წინააღმდეგ ნებისმიერი მიზეზით იქნეს მიღებული.
И под любым предлогом.
აღნიშნა პუტინმა. იუწყებიან ასევე, რომ რუსეთმა ხმელთაშუა ზღვის აღმოსავლეთ ნაწილში გააგზავნა სარაკეტო კრეისერი მოსკვა. ამის შესახებ საინფორმაციო სააგენტო ინტერფაქსი უწყება რუსეთის სამხედრო დიპლომატიურ წყაროებს დაყრდნობით. ინტერფაქსის ცნობით, იმავე რეგიონში 5-6 სექტემბერს ჩავლენ რუსეთის სადესანტო ხომალდები ნოვოჩერკასკი და მინსკი. შეერთებული შტატების პრეზიდენტი ბარაკ ობამა გამოთქვამს რწმენას, რომ მსოფლიო უპასუხოდ არ დატოვებს სირიაში ქიმიური იარაღით განხორციელებულ თავდასხმებს, რომელსაც ობამამ ბარბაროსობა უწოდა შვედეთში გამართულ ბრიფინგზე. ბრიფინგი მოხვა სტოკჰოლმში შეერთებული შტატების პრეზიდენტის და შვედეთის პრემიერ-მინისტრ ფრედრიკ რეინფელტის შეხვედრას. ობამა შვედეთს სტუმრობს სანქტ-პეტერბურგში დიდი ოცეული სამიტის დაწყებამდე. ვაშინგტონმა სასწრაფოდ ჩართო შვედეთში ვიზიტი ობამას განრიგში, მას შემდეგ რაც გაუქმა პირისპირ შეხვედრა რუსეთის პრეზიდენტ ვლადიმირ პუტინთან. ეს შეხვედრა მოსკოვში უნდა ჩატარებულიყო, მაგრამ გაუქმდა მას შემდეგ, რაც რუსეთმა თავშესაფარი მიანიჭა შეერთებული შტატების უშიშროების სამსახურის ყოფილ კონტრაქტორს, ჯაშუშობაში ეჭვმიტანილ ედვარდ სნოუდენს. ობამა სტოკჰოლმიდან გაემგზავრება სანქტ-პეტერბურგში, სადაც 5-6 სექტემბერს სტარდება დიდი ოცეული სამიტი. უფლება დამცველი ორგანიზაცია Human Rights Watch-ი ავღანეთის პრეზიდენტ ჰამიდ კარსაის მოუწოდებს მიმართოს სასწრაფო ზომებს ბავშვების დაქორწინების და ოჯახში ძალდობის წინააღმდეგ. კარსაისადმი მიმართვაში Human Rights Watch-ი აღნიშნავს, რომ საჭიროა სისრულეში იქნეს მოყვანილი ქალთა წინააღმდეგ ძალდობის აღმოფხვრის შესახებ კანონი, რომელიც 2009 წელს იქნა მიღებული. ორგანიზაციის წარმომადგენელმა ჰეზერ ბარმა ჩვენი რადიოს ავღანურ სამსახურთან ინტერვიუში თქვა, რომ ავღანეთში ჩატარებული კვლევების შედეგები, როგორც აჩვენებს, ამა თუ იმ სახით ირღვევა ქალთა 85%-ის უფლებები.
ბავშვთა ქორწინება და ოჯახში ძალადობა ზიანს აყენებს ავღანელთა ჯანმრთელობას, იწვევს დედების სიკვდილიანობის მაჩვენებლის ზრდას და ზიანს აყენებს ავღანეთის ეკონომიკასაც. როგორც ბავშვთა ქორწინება, ისე ოჯახში ძალადობა სერიოზულ გავლენას ახდენს ავღანეთის ეკონომიკაზე.
განაცხადა Human Rights Watch-ის წარმომადგენელმა. ბოლოს ისევ საქართველოს უფრუნდებით, ბალტიისპირეთიდან საქართველოში მიმავალი ციკლონი დასავლეთ საქართველოში დღეს 20:01 საათის შემდეგ გააქტიურდება. ამის შესახებ იუწყება საინფორმაციო სააგენტო ინტერპრეს ნიუსი გარემოს ეროვნული სააგენტოს მონიტორინგისა და პროგნოზირების ცენტრის სპეციალისტის სვეტლანა ნიურაძის განცხადებაზე მითითებით. ნიურაძის განმარტებით ციკლონის ცენტრი საქართველოს არ მოიცავს, მაგრამ მთელი ქვეყნის ტერიტორიაზე გავრცელდება ცივი და ნოტიო ჰაერის მასები. და ბოლოს სპორტზე, სლოვენიაში დღეს დაიწყო ევროპის 2013 წლის საკალათბურთო ჩემპიონატი. საქართველოს ნაკრები პირველ შეხვედრაში უპირისპირდება პოლონეთის გუნდს, მატჩი ახლაც მიმდინარეობს. საქართველოს ნაკრები იგებს ანგარიშით 76-51. შემდეგ შეხვედრას ქართველი სპორტსმენები ხვალ ხორვატიის წინააღმდეგ გამართავენ.
ახალი ამბის გამოშვება მარიამ ჭიაურელმა გაგაცნოთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ერთიანუსის შემდეგ დაუბრუნდებით ინფორმაციით გაცემის ძირითადი შინაარსის თაობაზე. შეგახსენებთ, თბილისის დროით 18:08.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება @ge.
ახლა კი მოისმინეთ ჩვენი გადაცემის ერთადი შინაარსი. ახალი ამბის გამოშვებაში ციტყვა, რომ საღამოს თავისუფლების გაცემის ორი სიუჟეტი მიეძღვნება ბიძინა ივანიშვილის პრეს-კონფერენციას, მათ შორის მის განცხადებას, რომ აკვირდება ევრაზიულ კავშირში გაწევრიანების საკითხებს და ასეთი განცხადებაც გააკეთა ბიძინა ივანიშვილმა.
ევრაზიულ კავშირსაც შეეხება, მე ყურადღებით უყურებ და ვსაუბრობთ. ამ ეტაპზე არავითარი პოზიცია არ გაგვაჩნია. თუ პერსპექტივაში ვნახავთ, რომ ჩვენი ქვეყნის სტრატეგიისთვის ეს იქნება საინტერესო, რატომაც არა.
საქართველოს ევროპის სამეზობლო პოლიტიკის აღმოსავლეთ პარტნიორობის ქვეყნებს შორის ლიდერია მედიის თავისუფლების თვალსაზრისით. ამ საკითხსაც გამოეხმაურებით ცხადია და ასევე ვისაუბრებთ იმაზე, თუ რა საჭიროა ხელმოწერა ეთიკის ქარტიაზე არჩევნების წინ.
ეს არც დემარშია, არც არაფერი, უბრალოდ ასე ჩვენ საქმეს ვაკეთებთ რა და პოლიტიკოსები არ ვართ რა, აცაზე დეკლარაციებზე ხელი ვაწერო.
კაცემის მეორე ნაწილში შემოგთავაზებ დისკუსიას, სადისკუსიო მაგიდა გვაქვს მომზადებული, შემდეგ საერთაშორისო პოლიტიკასაც შევეხებით. კაცემას კი დაასრულებს ყოველკვირეული საავტორო პროგრამა მუსიკა მუსიკა.
საოცარი უმორის გრძნობით სავსე და ჯეილური საშემსრულებლო ხელწერით გამოდის, რომელსაც დრომ ვერაფერი დააკლო. ბგერაც ძველებული აქვს, ჯაზის ისტორიაში ყველასგან გამორჩეული, ხალისისა და ბედნიერების მომტანი.
ასე გახლავთ მოკლედ ჩვენი გადაცემის ძირითადი შინაარსი. პრაღის სტუდიიდან გადაცემას კობალი კლიკაძე უძღვები. მომავალი საპრეზიდენტო არჩევნები და ქართული ოცნების პრეზიდენტობის კანდიდატის შანსები, პრემიერის გადასვლა პოლიტიკიდან სამოქალაქო სექტორსა და მისი გეგმები ქვეყანაში ეკონომიკური ვარდნის გამომწვევი მიზეზები, უმცირესობების უფლებების მდგომარეობა. ამ და სხვა საკითხებზე პრემიერ-მინისტრი ბიძინა ივანიშვილი 4 სექტემბერს საგამოფენო დარბაზ ექსპო ჯორჯიას ერთ-ერთ პავილიონში გამართულ ტრადიციულ პრესკონფერენციაზე თითქმის 3 საათის განმავლობაში პასუხებდა შეკითხვებს. პრესკონფერენციაზე იმყოფებოდა ჩვენი კოლეგა ეკა ქევანიშვილი და სიტყვას ახლა სწორედ მას გადავცემ.
ის რაც მე პოლიტიკაში უნდა გამეკეთებინე, უკვე გავაკეთე. ახლა საზოგადოების დროა, უფრო მეტი რამ საზოგადოებას ჭირდებამ, განაცხადა 4 სექტემბერს გამართულ პრესკონფერენციაზე საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა ბიძინა ივანიშვილმა, როდესაც კიდევ ერთხელ ილაპარაკა პოლიტიკიდან მისი წასვლის შესახებ. მისი თქმით, ის პოლიტიკურ არენას საკუთარ გუნდს უტოვებს და კატეგორიულად არიზიარებს, ვარაუდს, რომ პოლიტიკიდან წასვლის შემდეგ ის მთავრობის მართვას კულისებიდან განაგრძობს.
რატომ უნდა მქონდეს ამის მოთხოვნილება, რომ გავიქცე სადღაც და დავშვიდე კულისებიდან მართო ჩუმად? ამას კულისებიდან მართავენ და ცდილობენ მართვას ისინი, ვინც ვერ ახერხებენ ფორმალურად მოვიდნენ პოლიტიკაში და გახდნენ ლიდერები. მე ეს მოახერხე და ძალიან კარგადაც მოახერხე.
რა მოხდება იმ შემთხვევაში, თუ გიორგი მარგველაშვილი ვერ გახდება პრეზიდენტი? კითხეს პრემიერ-მინისტრს. ივანიშვილი პასუხობს, რომ მაშინ ის კიდევ უფრო მალე გადადგება პრემიერ-მინისტრობიდან. მედიისათვის საინტერესო კიდევ ერთი თემა საქართველოში არსებული ეკონომიკური მდგომარეობა იყო. ივანიშვილმა დაადასტურა, რომ ციფრები ქვეყანაში ეკონომიკურ ვარდნაზე მიუთითებს, მაგრამ ეს წინა ხელისუფლების არასწორი პოლიტიკის შედეგია და არა ახლის მიერ გადადგმული არასწორი ნაბიჯებით გამოწვეული ვარდნა.
და ის ზრდა, რაც ციფრებით მიღწეული იყო, ეს მიღწეული იყო მხოლოდ ძირითადად სახელმწიფო სტრუქტურების აქტიურობით და ერთიკაცის გადაწყვეტილებების შედეგად. ნაწილი სახელმწიფო ინვესტიციების ეფექტურად ხორციელდებოდა და სხვა დანარჩენი მშენებლობები მსგავსი. ქუთაისის პარლამენტის, ბათუმის თავუერი შეარქვა, თავუერები უყვარს ერთკაც, ანაკლიის აკვაპარკი შენდებოდა უხარისხოდ ერთგანი ეფექტის მისაღებად. ამაში იყენებდნენ კერძო კომპანიების დაუფინანსებელ რესურსებს.
ბიძინა ივანიშვილი ფიქრობს, რომ საქართველოს ტოლერანტობის კულტურა არავისგან ესწავლება და რელიგიური უმცირესობების უფლებების დარღვევის თვალსაზრისით ქვეყანაში საუკუნეების განმავლობაში ეს პრობლემა არ არსებულა. თუმცა ჯერ საბჭოთა მმართველობის და შემდეგ კი მისი თქმით ბოლო 9 წლის მმართველობის პირობებში ვითარება შეიცვალა. მისი განცხადებით, ბევრი პრობლემა დღეს ხელოვნურად არის წინ წამოწეული, თუმცა ის არ უარყოფს, რომ რელიგიური უმცირესობების უფლებების დარღვევის თვალსაზრისით ქვეყანაში პრობლემები დღემდე რჩება.
ძველი ხელისუფლებას ეს ძალიან აწყობს დღეს და ზოგიერთ შეიძლება გარდანაც იმართებოდეს. და რაც შეეხება კონკრეტულ საკითხს, რაც მოხდა ჭელაში, აქ მე როგორც მთავრობის მეთაური მაინც ძირითად აქცენტს გავაკეთებ ისევ კანონზე და არ შეიძლება და ესე მოიქცეთ, რომ ერთ დღეში დილით გავიუძებ და მინარეთი დგას, ყველგვარი არავისთან შეთანხმებული არა, კანონ პროექტი არ არსებობს. რატომ გახდნენ ისინი იძულებული, რომ ეს ერთ დღეში გაეკეთებიათ? აი, მრჩება მეკითხვა. არსებობს რეალური პრობლემა, რომ საქართველოს მეჩეთი აშენდეს? მე ვფიქრობ, რომ ზოგიერთი მუსლიმი ჩვენი თანამოქალაქე ამას ობიექტურად განიცდის. ჯობდა ალბათ უფრო ფაქიზად მოქცეულიყვნენ. ჯობდა, მაგრამ როდესაც გევალება და გასაკეთებელია, ზოგჯერ გიწევს უხეში საქმის გაკეთებაც. მე ვფიქრობ, რომ პროცესი კოჰაბიტაციის დასრულდება, ესეთი გაუგებრობები სულ მალე დასრულდება საქართველოში.
Am საკითხის თაობაზე პრემიერმა ასევე მოუწოდა საქართველოს მართლმადიდებელი ეკლესიის ზოგიერთ მსახურს ნუ ჩაერევიან სახელმწიფოს ფუნქციებში. ივანიშვილმა არ უპასუხა კითხვას, თუ ვინ იქნება მისი შემცვლელი და არც იმას, თუ ვინ არ იქნება მომავალი პრემიერი. ერთადერთი ფიგურა, რომლის შესაძლო პრემიერობის შესახებ ივანიშვილს კითხეს, ნომინი ბიზნესმენი ლევან ვასაძე იყო, რომლის კანდიდატურაც ივანიშვილის თქმით პრემიერის პოსტზე არ განიხილება. კვლავაც რჩება მთელი რიგი საკითხებისა, რომელთა შესახებ პრემიერს კონკრეტული პასუხი არ გააჩნია. ფიქრობს პოლიტოლოგი რამა საყვარელიძე და სწორედ ეს ფაქტორი აფიქრებინებს მას, რომ ივანიშვილის პოლიტიკიდან წასვლის გადაწყვეტილება ნაჩქარევია.
წასვლის ეს გამზადებულ ადამიანს თავის მარშრუტი გარკვეული აქვს ხოლმე და ამჯერ მარშრუტში ბევრი რამეა გასაკვირი, ესე იგი ეს ასე აქტიურად არ ემზადება წასვლისთვის, როგორც დანარჩენი საქართველო.
გამოჩნდა ისიც, რომ ივანიშვილი გარკვეულ რისკებს ხედავს არაერთ სფეროში, ფიქრობს საყვარელიძე, რაც იმას ამტკიცებს, რომ მისი როგორც პრემიერის პოლიტიკური ნება გარკვეული პრობლემების მოსაგვარებლად ამ ქვეყანაში ჯერ კიდევ საჭიროა. მით უმეტეს, რომ მექანიზმები, რომლითაც ამ პრობლემებს უნდა ეშველოს, პოლიტოლოგის აზრით საბოლოოდ დახვეწილი არ არის.
აი ესეთი დასაზუსტებელი მისი მხრიდან, პრემიერის მხრიდან საკითხების სიმრავლე მიუთითებს, რომ ჯერ კიდე მისგან ნათქვამი, რომ ყველაფერი წესშიაო, ასეთი ფრაზა ჯერ ცოტა ნაზრებია.
რაც შეეხება პრემიერის ადგილ სამოქალაქო საზოგადოებაში, რამა საყვარელიძის შეფასებით იმისათვის, რომ ეს ადგილი იყოს მკაფიო და გამოკვეთილი, სასურველი იქნებოდა პრემიერ შეექმნა დაახლოებით სოროსის ფონდის მსგავსი ფონდი, სადაც ექსპერტების დიდი ჯგუფები განსაზღვრავდნენ ქვეყანაში, რომელ სფეროს უჭირს ყველაზე მეტად და თუ რომელს სჭირდება ფინანსური დახმარება. 4 სექტემბერს ბიძინა ივანიშვილმა განაცხადა, რომ ახლა მთავარი მოვლენა, რომელიც ქვეყანას ელოდება, საპრეზიდენტო არჩევნებია. ამიტომ მან პოლიტიკოსებს ემოციების გვერდზე გადადებისაკენ, მოსახლეობას კი არჩევნებში მონაწილეობისაკენ მოუწოდა. ეკა ქემანიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
გრძელდება რადიო თავისუფლების საღამოს გადაცემა და გრძელდება კვლავ ბიძინა ივანიშვილის პრესკონფერენციაზე საუბრით ევრაზიული კავშირის შესახებ. საქართველოს პრემიერ მინისტრის მიერ 4 სექტემბერს გაკეთებული მოულოდნელი განცხადების გამო შეიძლება ითქვას, რომ საზოგადოების ერთ ნაწილს განგაშის ტალღამ გადაუვარა. შექმნილ სიტუაციას ამძაფრებს ფონი სომხეთის გადაწყვეტილებისა, რომ ის მზად არის ჩაერთოს რუსეთის ხელისუფლების მიერ ინიცირებული გაერთიანების ევრაზიის ეკონომიკური კავშირის შექმნის პროცესში. რამდენად ეწინააღმდეგება ბიძინა ივანიშვილის განცხადების შინაარსი საქართველოს სწრაფას ევროკავშირისკენ და ნატოსკენ და რამდენად საფუძვლიანია საზოგადოების ერთი ნაწილის შეშფოთება? თემას ლელა კუნჭულია განავრცობს.
ყოველთვის, როცა ბიძინა ივანიშვილს რუსეთთან ფარულ გარიგებაში ადანაშაულებდნენ და ეს ბოლო პერიოდის საქართველოში ხშირად ხდებოდა, ნაციონალური მოძრაობის წარმომადგენლები საგანგებოდ აღნიშნავდნენ, რომ ქართული ოცნების ლიდერი საქართველოს ევრაზიული კავშირისკენ მიაქანებს და რომ ეს დამღუპველი იქნება ჩვენი ქვეყნისთვის. ევრაზიული კავშირისადმი, რომელიც ბევრისთვის რუსეთის მიერ საბჭოთა კავშირის გაცოცხლების მცდელობად აღიქმება, თავად ბიძინა ივანიშვილს თავისი დამოკიდებულება მანამდე არასოდეს გამოუხატავს. 4 სექტემბერს გამართულ პრესკონფერენციაზე კი მან ამ კავშირში გაწევრიანების პერსპექტივა არ გამორიცხა.
ევრაზიულ კავშირსაც შეეხება, მე ყურადღებით უყურებ და ვსაუბრობთ ამ ეტაპზე, არავითარი პოზიცია არ გაგვაჩნია. თუ პერსპექტივაში ვნახავთ, რომ ჩვენი ქვეყნის სტრატეგიისთვის ეს იქნება საინტერესო, რატომაც არა?
ევრაზიული კავშირისადმი დამოკიდებულება ბიძინა ივანიშვილმა მას შემდეგ გამოხატა, რაც 4 შაბათის პრესკონფერენციაზე მას შესაბამისი შეკითხვა დაუსვეს. თუმცა საზოგადოების ერთ ნაწილში მისმა ამპასუხმა შეშფოთება გამოიწვია მეზობელი სომხეთის მიერ 3 სექტემბერს გახმოვანებული გადაწყვეტილების ფონზე. გავხსენოთ, რომ სომხეთის პრეზიდენტ სერჟ სარქსიანის განცხადებით მისმა ქვეყანამ გადაწყვიტა შეუერთდეს რუსეთის ხელმძღვანელობით მოქმედ საბაჟო კავშირს და შესაბამისად ჩაერთოს ევრაზიის ეკონომიკური კავშირის შექმნის პროცესში. მოსკოვი აშკარად ცდილობს, რომ თავისი პოზიციის გაზიარებისგან სხვა ყოფილ საბჭოთა რესპუბლიკებსაც უბიძგოს. ამ კონტექსტში ბიძინა ივანიშვილის 4 სექტემბრის განცხადებას ჩვენთან საუბრისას ანტისახელმწიფოებრივს უწოდებს რეფორმების ასოციაციის თანადამფუძნებელი ელენე ხოშტარია. ანალიტიკოსის აზრით, განცხადებამ, რომლის შინაარსიც აბსოლუტურად ეწინააღმდეგება საქართველოს ხალხის მტკიცე არჩევანს ევროკავშირისა და ნატოს სასარგებლოდ, რუსეთს გაუჩინა განცდა იმისა, რომ ზეწოლის შემთხვევაში სომხეთს შესაძლოა საქართველომაც მიბაძოს.
პრაქტიკულად ჩვენ გავხსენით სადისკუსიო სივრცე რუსეთთან. გავხსენით აი ამ განცხადებით, რომ თუ საინტერესო იქნება ჩვენ შეიძლება შევიდეთ, აი ხა რუსეთისკენ არის ასე ვთქვათ ამოცანა, ცინიკურად რო ვთქვათ საინტერესოობა დაგვანახოს ამისი. საინტერესოობის დანახებით ძალიან ბევრი ბერკეტი აქვს რუსეთს დაწყებული, მართხვართებით დამთავრებული ტერორისტების თემით და ასე შემდეგ, ეკონომიკური ბერკეტები და ასე შემდეგ.
ბიძინა ივანიშვილის განცხადებას უარყოფითი გამოხმაურება მოჰყვა ნაციონალური მოძრაობის მხრიდანაც, თუმცა ტონი ბევრ შედარებით შერბილებული ეჩვენა რუსეთთან ფარული კავშირის კონტექსში ივანიშვილის მიმართ უწინ გახმოვანებულ ბრალდებებთან შედარებით. მართალია 4 სექტემბერს პარლამენტის ხდომაზე დეპუტატმა გოკა გაბაშვილმა კატასტროფული უწოდა და უარყოფითი შედეგებიც ივარაუდა, მაგრამ პრემიერ-მინისტრის განცხადება მან მაინც არა რეალურ განზრახვად, არამედ რუსეთთან კეკლუცობის მორი გრაუნდად განიხილა.
მე იმედი მაქვს, რომ პრემიერ-მინისტრმა მოითხოვა, მე იმედი მაქვს, რომ საქართველოს თავრობა არ სწავლობს ამ შესაძლებლობას, მე იმედი მაქვს, რომ ეს შესაძლებლობა სერიოზულ გაყიდვაში არ არის და ეს იყო რუსეთთან გარკვეული კეკლუცობის მორიგი რაუნდი და არა სერიოზული პოლიტიკური განზრახვა, რომ საქართველოს თავრობამ განიხილოს ევრაზიულ კავშირში გაწევრიანება.
ეს რომ ასია გოკა გაბაშვილს 4 შაბათის ხდომაზე პარლამენტის თავმჯდომარემ დავით უსუფაშვილმაც დაუდასტურა. ოდნავ უფრო ადრე კი საზოგადოების აღშფოთებული ნაწილის დამშვიდება საგარეო საქმეთა მინისტრმა მაია ფანჯეკიძემ სცადა. მისი თქმით, ევრაზიული კავშირის მიმართ ინტერესი ბუნებრივია და ამ პროცესებს საქართველოს გარდა ევროკავშირიც ყურადღებით აკვირდება. მინისტრი აღნიშნავს, რომ საქართველოს პოლიტიკის ქვაკუთხეს კვლავ ევროპული და ევროატლანტიკური ინტეგრაცია წარმოადგენს და რომ ეს პრემიერ-მინისტრის უცვლელი კაფეო პოზიციაც არის. ევროპული კვლევების ცენტრის ხელმძღვანელის კახა გოგოლაშვილის აზრით, იმ ფონზე, როცა მთავრობა ასეცილობს რუსეთთან ურთიერთობის მოგვარებას, ბიძინა ივანიშვილი რუსეთის გაღიზიანებას ერიდება და სიფრთხილეს იჩენს რეალური პოზიციის გამოხატვასთან მიმართებით. ანალიტიკოსი ეჭობა, რომ პრემიერ-მინისტრი სერიოზულად განიხილავდეს ევრაზიულ კავშირში გაწევრიანების თემას. ლელა კუნჯულია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
რადიო თავისუფლება უსმინეთ ჩვენს პროგრამებს სადავო საკითხებზე.
ეს იგი როზა ლუქსემბურგის ოცნების შრომის კოდექსი არის შესული.
სინამდვილეში ეს არის ქართული ოცნების ამომრჩეველთა საოცნებო შრომის კოდექსი
და გადაცემებს საკითხებზე, რომლებზეც მოქალაქეთა უმრავლესობა თანხდება.
ჩვენ გვიდა საქართველოში აბავშიროთ ევროპული ტიპის დემოკრატია.
ევროკავშირსა და ნატოში ინტეგრაცია არის ჩვენი სტრატეგიული არჩევანი.
რადიო თავისუფლება ობიექტური მაუწყებლობის 60-წლიანი ტრადიცია.
ეთერშია რადიო თავისუფლების გადაცემა 18:21 თბილისის დროით პრაღის სტუდიიდან საღამოს თავისუფლების გადაცემას კობალი კლიკაძე უძღვები. გადაცემას განაგზობთ მედიაზე საუბრით. საქართველოს ევროპის სამეზობლო პოლიტიკის აღმოსავლეთ პარტნიორობის ქვეყნებს შორის ლიდერია მედიის თავისუფლების თვალსაზრისით. ასეთია ევროპის სამეზობლო პოლიტიკის აღმოსავლეთ პარტნიორობის ფარგლებში არსებული მედიის თავისუფლების პროექტის მიერ გამოქვეყნებული დასკვნა. გამოკვლევა ეფუძნება აღმოსავლეთ პარტნიორობის 6 ქვეყანაში: საქართველო, მოლდავეთი, სომხეთი, უკრაინა, აზერბაიჯანი და ბელორუსია 10-10 ექსპერტის გამოკითხვას. თუ რა გავლენა შეიძლება ჰქონდეს საქართველოში მედიის თავისუფლების ამ მაჩვენებელს ნოემბერში დაგეგმილ ვილნიუსის სამიტზე, ამის გარკვევა ნინო ხარაძე შეეცადა.
აღმოსავლეთ პარტნიორობის ქვეყნების მედიის თავისუფლების ინდექსი ზომავს, თუ რამდენად თავისუფალია მედია და ჟურნალისტების საქმიანობის განხორციელებისას როგორც პოლიტიკური, ასევე სხვაგვარი გავლენებისგან. საზომად კი აღებულია მედიის თავისუფლების საერთაშორისო დადგენილი სტანდარტები. ამ მაჩვენებლის მიხედვით საქართველოს ლიდერადაა მოხსენიებული მედიის თავისუფლების მაჩვენებლით აღმოსავლეთ პარტნიორობის 5 სხვა ქვეყანას შორის. მას მოლდოვა მოსდევს, სომხეთი კი მესამე ადგილს იკავებს. ყველა პარამეტრით ბოლო ადგილზეა ბელორუსია, რომელსაც მედიის თავისუფლების მაჩვენებლით აზერბაიჯანი და უკრაინა უსწრებენ. აღმოსავლეთ პარტნიორობის ქვეყნებს შორის მედიის თავისუფლების ხარისხის მაჩვენებლით საქართველოს ლიდერის პოზიციაზე ყოფნა არ უკვირს პოლიტოლოგს კორნელი კაკაჩიას. მისი შეფასებით აქ მთავარი ის არის, თუ რომელ ქვეყნებთანაა საქართველოს შედარებული, თორემ თუნდაც აღმოსავლეთ ევროპის სხვა ქვეყნებთან შედარებით საქართველოში მედიის თავისუფლების მაჩვენებელი ასეთივე მაღალი ვერ იქნებოდა. და ამის დამადასტურებელია ფრიდომ ჰაუსის წინაწლების ანგარიშებიც.
ეს არნიშნავს, რომ საქართველო ასე ვთქვათ არის ოაზისი მედია თავისუფლების, იმიტომ რომ გაჩნია უბრალოდ შედარება ვისთან იქნება, თქვა იგივე ბალტიისპირეთს რო შევადაროთ, ან თქვა სხვა ქვეყნებს აღმოსავლეთ ევროპის, მაშინ ჩვენ ნახავთ, რომ განსხვავება ძალიან დიდი არის და ხო რა თქმა უნდა ამ რეგიონის ქვეყნებთან შედარებით შეიძლება ესეთი შეჯერები იყოს, განსაკუთრებით ეს გასული წლის არჩევნების შემდეგ, ასე ვთქვათ ცოტა არის გარკვეული წნეხი, რაღაც თქოს მოისპო მედია თავისუფლების დაკავშირებით.
თუმცა კორნელი კაკაჩიას სიტყვებით, კვლევის მიზანს არ წარმოადგენდა და არ არის ასახული მასში ქართული მედიის მთავარი პრობლემა, რაც არის მედიის პოლარიზაცია, როცა მედია ერთი რომელიმე პოლიტიკური ძალის ინტერესების გამტარებელია. მედია ექსპერტის ზვიად ქორიძის შეფასებით კი ძნელია მხოლოდ ამ კვლევის საფუძველზე ქართული მედიის თავისუფლებაზე მსჯელობა. მით უფრო როცა მსგავსი კვლევა წინაწლებში არ ჩატარებულა და არ ჩანსის თუ რომელ ქვეყანაში როგორი ტენდენცია შეინიშნება. ამის მიუხედავად, ზვიად ქორიძის სიტყვებით, ხელისუფლების შეცვლის შემდეგ გარკვეული პოზიტიური ტენდენცია მედიის თავისუფლების თვალსაზრისით მაინც თვალნათელია.
ფაქტია, რომ რა კი დღეს დგება ასეთი ტიპის ინდიკატორები, იქ არსებითი არის ის, რომ როგორ მონაწილეობს სახელმწიფო სტრუქტურები მედიის სარედაქციო პოლიტიკის კონტროლში, როგორ მონაწილეობენ ისინი მედიის მართვაში, რამდენად მონოპოლიზებული არის სარეკლამო ბაზარი, რომელიც უნდა უზრუნველყოფდეს განსაკუთრებით ტელევიზიების და მთელი მედიის ნორმალურ არსებობასაც. აი ამ მხრივ რაღაც პოზიტიური ძვრები არის ქვეყანაში. ძალიან რთული სათქმელია, რომ ეს არის უკვე წინ გადადგმული დიდი გრანდიოზული ნაბიჯი, მაგრამ პოზიტიური ელემენტები არის და შეიძლება ეს არის ხელშემწყობი იმისა, რომ საქართველოს დღეს არის ამ ჩამონათვალში ლიდერი.
ზვიად ქორიძის სიტყვებით, აღმოსავლეთ პარტნიორობის ქვეყნების მედია თავისუფლების ინდექსით საქართველოს კარგი პოზიცია მნიშვნელოვანი იქნება ნოემბერში ვილნიუსში დაგეგმილი სამიტის თვალსაზრისით, სადაც საქართველოსა და ევროკავშირს შორის ასოცირების შესახებ ხელშეკრულების პარაფირება უნდა მოხდეს. ამ მაზრს ნაწილობრივ ვიზიარებს საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს ანალიტიკოსი მატიას ჰუტერი. თუმცა მისი შეფასებით, ევროკავშირი მეტყურადღებას სხვა ფაქტორებსაც უთმობს.
დიახ, მე მგონია, რომ ევროკავშირი თვალყურს ადევნებს სხვადასხვა პოლიტიკურ რეფორმებს და ისინი ასევე თვალყურს ადევნებენ მედიის თავისუფლებას, როგორც ერთ-ერთ მნიშვნელოვან კრიტერიუმს. მაგრამ უკანასკნელ ნახევარ წელიწადში მე ვფიქრობ, რომ ჩვენ დავინახეთ საკმაოდ კარგი ტენდენცია მედიის თავისუფლების კუთხით და საქართველო ამ შემთხვევაში გაცილებით უკეთეს მდგომარეობაშია ვიდრე მეზობელი ქვეყნები და დაახლოებით იმ ქვეყნების დონეზე დგას, როგორიც არის უკრაინა და მოლდოვა. ასე რომ მიმაჩნია, რომ მედიის თავისუფლება არ იყო უკმაყოფილების მთავარი მიზეზი. ამ შემთხვევაში ფოკუსი სასამართლო სექტორში არსებულ სიტუაციაზე კეთდება. ასევე LGBT, ეთნიკური და რელიგიური უმცირესობების პრობლემებზე, რომლებიც საქართველოში არსებობს.
ზოგადად საქართველოში მედიის მდგომარეობის შეფასებისას მატიას ჰუტერი ამბობს, რომ მის საუკეთესო შეფასებისგან ჯერ კიდევ შორს არის. მაგალითად, საზოგადოებრივი მაუწყებელი ჯერ კიდევ სუსტია. მთავარი პრობლემა, რომელიც დღეს ქართულ მედია ბაზარს უდგას, არის ის, რომ სარეკლამო ბაზარი არის პატარა, მედია საშუალებები კი ბევრი და ყველა ეს მედია საშუალება არ არის ფინანსურად დამოუკიდებელი და ისინი პოლიტიკოსებზე არიან დამოკიდებული ან თავად პოლიტიკოსები არიან მედია მფლობელები, რომლებიც შემდეგ პოლიტიკური მიზნებიდან გამომდინარე ამბობენ უარს ამ ტელევიზიაზე ან ჟურნალისტებს უშვებენ სამსახურიდან. ეუბნება რადიო თავისუფლებას საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს ანალიტიკოსი მატიას ჰუტერი, რომელიც ტელეკომპანია მეცხრე არხის ამჟამინდელ მდგომარეობას გულისხმობს. ნინო ხარაძე, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
გრძელდება რადიო თავისუფლების საღამოს გადაცემა და გრძელდება კვლავ მედიის პრობლემებზე საუბრით. ჟურნალისტური ეთიკის ქარტიამ 27 ოქტომბრისათვის დაგეგმილი საპრეზიდენტო არჩევნების წინ წამოიწყო ახალი პროექტი, რომლის ფარგლებში წამყვანმა ქართულმა ტელევიზიებმა ხელი მოაწერეს მედიის წინასაარჩევნო ქცევის კოდექსს. თუმცა რამდენიმე ტელეკომპანიის წარმომადგენელი ფიქრობს, რომ მედია უნდა მუშაობდეს ისე, როგორც მუშაობს, ყოველგვარი კოდექსებზე ხელის მოწერის გარეშე. თემას კი ჯიმშერ რეხვიაშვილი განავრცობს.
თავისუფალი დემოკრატიული არჩევნების უზრუნველსაყოფად, ასევე საზოგადოების არასასურველი პოლარიზაციის თავიდან ასაცილებლად და მაღალ ეთიკური ჟურნალიზმის მხარდასაჭერად ხელმომწერი მხარეები პირობას ვდებთ. ასე იწყება მედიის წინასაარჩევნო ქცევის კოდექსი, რომელიც 4 ძირითადი პუნქტისგან შედგება: ჟურნალისტური დამოუკიდებლობა, დაბალანსებულობა და მიუკერძოებლობა, სიზუსტე და შესაბამისობა, სამართლიანობა და სანდოობა. ჟურნალისტ ზვიად ქორიძის თქმით, აღნიშნულ კოდექსს საზოგადოების გარდა ორი ძირითადი ადრესატი ჰყავს.
ერთი, თავად მედია ორგანიზაციები, რომლებიც ამბობენ, რომ ისინი ამ პრინციპებს დაიცავენ და ჟურნალისტებიც ძალიან ბევრ თვითდაცვის ინსტრუმენტებს აღმოაჩენენ აი ამ კოდექსში, ნებისმიერი ზეწოლისგან, რომელიც შეიძლება პოლიტიკური ჯგუფებისგან კონდეს ადგილი. მეორე ადრესატი არიან პოლიტიკური ორგანიზაციები, რომელთაც ძალიან კაფიოთ უნდა ეთქვას მედიისგან, რომ თქვენ გაქვთ თქვენი დღესასრიგი, თქვენ მუშაობთ, თქვენ იბრძვით, მაგრამ მედია იცავს აი ამ სტანდარტებს და აი ამ სტანდარტებთან თუ მოვიდა წინააღმდეგობაში თქვენი მეთოდები, მაშინ ჩვენ ამას ასე არ გავაშუქებთ.
ვიცნობთ. ზვიად კორიძის თქმით, საბოლოო ჯამში ქცევის კოდექსის დაცვით სარგებელს ნახავს მთლიანად საზოგადოება, რომელსაც ინფორმირებული არჩევნის საშუალება მიეცემა. თამარ რუხაძეც, ჟურნალისტური ეთიკის ქარტის აღმასრულებელი დირექტორი, ფიქრობს, რომ საზოგადოებისა და ქვეყნის განვითარებისათვის მნიშვნელოვანია მედია არ იყოს ბრძოლის იარაღი პოლიტიკური ჯგუფების ხელში.
ჩვენ როგორღაც მუდმივად მივეჩვიეთ სწორედ ამ შეგრძნებას და ამ კლიშეს, რომ არამხოლოდ არჩევნებს, საერთოდ ქვეყანაში ცხოვრების სურათს ქმნიან სწორედ ტელევიზიები და არჩევნებსაც იგებს ის მხარე, ვისაც უფრო ძლიერი, ვთქვათ, მედია მხარდაჭერა იქნება. ჩვენ ძალიან დიდი იმედი გვაქვს, რომ ეს კოდექსი არის სწორედ ის, რამაც როდისმე მაინც უნდა დაასრულოს ესეთი დამოკიდებულება მედიის მიმართ, პოლიტიკოსებისა, მედიისა საკუთარი საქმის მიმართ და საზოგადოებისა, ბუნებრივია, მედიის მიმართ.
ჟურნალისტური ეთიკის ქარტის მიერ შემუშავებულ ქცევის კოდექსს პირველმა ხელი საზოგადოებრივი მაუწყებლის წარმომადგენელმა მოაწერა. თინათინ ბერძენიშვილის თქმით, კოდექსში ჩამოყალიბებული პრინციპების დაცვას საზოგადოებრივ მაუწყებელს კანონიც ავალდებულებს.
ამიტომ სრული პასუხისმგებლობით ვეთანხმებით, ხელს ვაწერთ და ვიღებთ პასუხისმგებლობას, რომ შევასრულებთ ყველა პუნქტს, რომელიც არის მოცემული დოკუმენტში. შეიძლება იყოს რაღაც გადაცდენა და გვინდა, რომ კიდევ ერთხელ დავაფიქსიროთ ჩვენი მზაობა, რომ გვინდა იყოს აბსოლუტურად ობიექტურად ამ შემთხვევაში, ამ ეტაპზე ამ არჩევნების ჩატარება და საზოგადოებრივმა მაუწყებლებმა ხელი შეუწყოს გამჭვირვალე პროცესებს.
წინა საარჩევნო ქცევის კოდექსზე ხელის მოწერა მნიშვნელოვნად ჩათვალა რუსთავი ორმაც, რომლის სახელით კოდექსის ტექსტზე ავტოგრაფი ტელეკომპანიის გენერალურმა დირექტორმა ნიკა გვარამიამ დატოვა.
რუსთავი ორი აპირებს გააშუქოს არჩევნები ისე, როგორც ეს პროცესი განხორციელდება საქართველოში, არც მეტი, არც ნაკლები. საზოგადოებრივი ინტერესი არის გაიგოს ყველაფერი კანდიდატების შესახებ წინა საარჩევნო პერიოდში, იმისთვის, რომ იყოს ინფორმირებული სწორი არჩევნის გასაკეთებლად, მაგრამ ასევე საზოგადოების ინტერესია გაიგოს, როგორ მიმდინარეობს საარჩევნო პროცესი და ჩვენ ორივე თვალსაზრისით გეგმავთ, რომ საზოგადოების ინტერესი სრულად დავაკმაყოფილოთ. ეს არის ჩვენი ამოცანა, ამიტომ მიუერთდებით ნებისმიერ ინიციატივას, რომელიც აქეთკენ არის მიმართული.
ჟურნალისტური ეთიკის ქარტის ინიციატივა ასევე ითვალისწინებს მონიტორინგს, რომლის პროცესში გამოყენებული იქნება ანალიზის რაოდენობრივი და თვისებრივი მეთოდები. ჟურნალისტური ეთიკის ქარტის საბჭოს თავმჯდომარის გიორგი კელაძის თქმით, მონიტორინგი განხორციელდება სლოვაკეთში დაფუძნებული ორგანიზაციის მემო 98-ის დახმარებით. გაიზომება და გაანალიზდება მონიტორინგის სუბიექტებისათვის დათმობილი მთლიანი დრო და გაშუქების ტონი. გიორგი მგელაძის თქმით, მონიტორინგის შედეგებს აუცილებლად გააცნობენ საზოგადოებას.
სულ მოხდება სამი შუალედური ანგარიშის და ერთი საბოლოო ანგარიშის უკვე საპრეზიდენტო არჩევნების დასრულების შემდეგ გამოქვეყნდება მეოთხე საბოლოო ანგარიში. ქარტია ფიქრობს, რომ ყოველი შემდეგი მონიტორინგი მედია გარემო გახდება უფრო პროფესიონალური და უფრო ამომწურავად, უფრო თანაბრად, უფრო დაბალანსებულად მოხდება არჩევნების გაშუქება.
არჩევნების დაბალანსებული გაშუქებისათვის ემზადება ტელეკომპანია კავკასიაც. თუმცა, როგორც მისი გენერალური დირექტორი ნინო ჯანგირაშვილი ამბობს, ამისათვის მას არ სჭირდება დამატებით დოკუმენტებზე ხელის მოწერა.
ჩვენ დიდი ხანია ხელმძღვანელობთ კანონებით და ჩვენი შიდა ქცევის კოდექსით და სიმართლე გითხრათ, ფორმალურ მხარეს არ ვაქცევ ხოლმე ყურადღებას. ეს არც დემარშია, არც არაფერი, უბრალოდ თავში ჩვენ საქმეს ვაკეთებთ რა და პოლიტიკოსები არ ვართ რა, ცალკე დეკლარაციებზე ხელი ვაწეროთ.
ნინო ჯანგირაშვილის ტელეკომპანია კავკასიის ერთ-ერთი ხელმძღვანელის ხმით დასრულდა სიუჟეტი, რომელიც ჯიმში რეხიაშვილმა მოამზადა. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას, 18:32 თბილისის დროით. ცოტა მოგვიანებით, დაგვიანებით გთავაზობთ ახალი ამბების გამოშვებას, შემდეგ კი მოგასმენებთ სადისკუსიო მაგიდას. სტუდიაში ახალი ამბების გამოშვებით დაბრუნდა მარიამ ჭიაურელი.
საქართველოს პრემიერ-მინისტრი ბიძინა ივანიშვილი აცხადებს, რომ მთავრობას არ გააჩნია პოზიცია ევრაზიის კავშირის საკითხში. დღევანდელ პრესკონფერენციაზე საქართველოს პრემიერ-მინისტრი ბევრ სხვა საკითხსაც შეეხო, მათ შორის მოახლოებულ საპრეზიდენტო არჩევნებს. ბიძინა ივანიშვილმა მოქალაქეებს არჩევნებში აქტიურად მონაწილეობისკენ მოუწოდა. საქართველოს პრესის თავისუფლების მხრივ ლიდერობს 6 ყოფილ საბჭოთა რესპუბლიკას შორის, რომლებიც ევროკავშირის აღმოსავლეთის პარტნიორობის პროგრამაში მონაწილეობენ. ბალტიისპირეთიდან საქართველოში მიმავალი ციკლონი დასავლეთ საქართველოში დღეს 20:01 საათის შემდეგ გააქტიურდება. მთელი ქვეყნის ტერიტორიაზე გავრცელდება ცივი და ნოტიო ჰაერის მასები. რუსეთის პრეზიდენტ ვლადიმირ პუტინის განცხადებით მოსკოვი არ გამორიცხავს სირიის წინააღმდეგ სამხედრო ოპერაციაზე გაეროს უშიშროების საბჭოს რეზოლუციის მხარდაჭერას, თუ დამტკიცდება, რომ დამასკმა ქიმიური გაზი გამოიყენა საკუთარი მოსახლეობის წინააღმდეგ. შეერთებული შტატების პრეზიდენტი ბარაკ ობამა გამოთქვა მსრწმენას, რომ მსოფლიო უპასუხოდ არ დატოვებს სირიაში ქიმიური იარაღით განხორციელებულ თავდასხმებს. უფლება დამცველი ორგანიზაცია Human Rights Watch-ში ავღანეთის პრეზიდენტ ჰამიდ კარსაის მოუწოდებს მიმართოს სასწრაფო ზომებს ბავშვების დაქორწინებისა და ოჯახში ძალადობის წინააღმდეგ. ევროკავშირის ოფიციალური წარმომადგენლები სომხეთს აფრთხილებენ, რომ რუსეთის ხელმძღვანელობით მოქმედ საბაჟო კავშირში შესვლამ ერევანს შესაძლოა ახალ დაუტოვოს ევროკავშირთან ასოცირების შესახებ შეთანხმების გაფორმების შანსი. და ბოლოს, დღეს დაიწყო ევროპის 2013 წლის საკალათბურთო ჩემპიონატი, რომელსაც სლოვენია მასპინძლობს. საქართველოს ნაკრებმა ანგარიშით 84-67 დაამარცხა პოლონეთის ნაკრები.
გმოსმენთ რადიო თავისუფლების საღამოს გადაცემას. ახლა შემოგთავაზებთ ქართული საქართველოს პრესის მიმოხილვას, რომელსაც ნინო თახნიშვილმა მოამზადა და შემდეგ უკვე სადისკუსიო მაგიდით განვაგრძობ ჩვენს ეთერს.
დღევანდელი პრესისთვის, როგორც ჩანს, განსაკუთრებით აქტუალურია კითხვა, თუ ვინ შეცვლის ბიძინა ივანიშვილს. შინაგან საქმეთა მინისტრი ირაკლი ღარიბაშვილი, ეკონომიკის მინისტრი გიორგი კვირიკაშვილი და თავდაცვის მინისტრი ირაკლი ალასანია. თუმცა, როგორც გაზეთ რეზონანსის კორესპონდენტი წერს, გამოცემას მთავრობიდან უთხრეს, რომ ბიძინა ივანიშვილს ღარიბაშვილის პრემიერობა უკვე კარგახანია გადაწყვეტილი აქვს. მიუხედავად ამისა, მაგალითად, გაზეთ ყველა სიახლესათვის მიცემულ ინტერვიუში ექსპერტი სოსოც ისკარიშვილი ამბობს, რომ ის ფსონს გიორგი კვირიკაშვილის პრემიერობაზე დადებდა. ივანიშვილის არჩეული საპრეზიდენტო კანდიდატი ზუსტად გამოვიცანი. არ მინდა მარგველაშვილის შემთხვევაში ჩემი 100%-იანი პროგნოზი ახლა შეცდომის დაშვებით დავაგნინო, მაგრამ ტოტალიზატორები პრემიერის კანდიდატურაზე ფსონებს რომ იღებდნენ, მე გიორგი კვირიკაშვილზე დავდებდი, რომელსაც ქართო ჯგუფის მუშაობაში დიდი წვლილი აქვს შეტანილი და რომელსაც ივანიშვილი ენდობა, ამბობს სოსო ცისკარიშვილი გაზეთ ყველა სიახლესთან საუბარში. გაზეთი 24 საათი კი პრემიერ-მინისტრის სავარაუდო კანდიდატების შესახებ სტატიას ასე ასათაურებს: საქართველო საინტერესო პრემიერის მოლოდინში. პუბლიკაციაში კორესპონდენტ სხვა არაერთ რესპონდენტთან ერთად თავდაცვის მინისტრის ირაკლი ალასანიას მოსაზრებაც მოჰყავს ამ საკითხთან დაკავშირებით. ალასანია ამბობს: კონკრეტულ პირებზე ინსინუაციები ნაადრევია. რაც შეეხება ჩემი კანდიდატურის შესაძლო განხილვას, ჩემთვის ძალიან დიდი პატივია თავდაცვის მინისტრობა და ვფიქრობ უახლოეს მომავალში ამაზე კარგ საქმეს ქვეყნისათვის ვერ გავაკეთებ, ამბობს ირაკლი ალასანია. მის სიტყვებს გაზეთი 24 საათი ბეჭდავს. დღევანდელი ვერსია ინტერვიუს აქვეყნებს ქრისტიან დემოკრატების ლიდერთან და პრეზიდენტობის კანდიდატთან გიორგი თარგამაძესთან. ჟურნალისტთან საუბრისას ის ამბობს, რომ ბიძინა ივანიშვილი იანვარში კი არ წავა, ის უკვე წასულია. როგორც თარგამაძე მიუთითებს, პრემიერ-მინისტრი უკვე დიდი ხანია თავის მოვალეობას აღარ ასრულებს. ის ქვეყანაში მიმდინარე პროცესებთან დაკავშირებით მიღებულ გადაწყვეტილებას არასაჯაროებს და საზოგადოებასთან კონტაქტსაც ერიდება. მთავრობის მართვის პროცესი ჩაშლილია. დიდი ხანია ხდომები კანცელარიაში აღარ იმართება. ივანიშვილსა და მის ახლო გარემოცვას შევახსენებ, რომ საქართველოს ფინანსური კორპორაცია არ არის, რომლის ხელმძღვანელებიც კვარტალში ერთხელ დახურულ კარს მიღმა უნდა იკრიბებოდნენ, ამბობს გიორგი თარგამაძე. მასთან ინტერვიუს ვერსია აქვეყნებს. კიდევ ერთ საპრეზიდენტო კანდიდატთან, საპარლამენტო უმცირესობის ლიდერთან დავით ბაქრაძესთან ინტერვიუს კი დღეს კითხავს ჟურნალი ტაბულას თავაზობს. რატომ უნდა დაგიჭიროთ მხარი ამ მრჩეველმა? გარდა იმისა, რომ დავუშვათ არ მოსწონს ქართული ოცნების კანდიდატი გიორგი მარგველაშვილი, ეკითხება ჟურნალისტი დავით ბაქრაძეს. ამ კითხვაზე პრეზიდენტობის კანდიდატს ასეთი პასუხი აქვს: ნამდვილად არ მინდა ვინმე მხარი დამიჭიროს იმიტომ, რომ მას გიორგი მარგველაშვილი არ მოსწონს. რა თქმა უნდა, ნეგატივმა შესაძლოა ადამიანები გააერთიანოს, მაგრამ ეს დროებითია. ვისურვებდი რამდენ ხმასაც მოვაგროვებ, მოვაგროვო იმის გამო, რომ ენდობიან, ენდობიან პარტიას, ენდობიან ჩვენს პროგრამას და არა იმიტომ, რომ მათ უბრალოდ არ მოსწონთ ჩემი კონკურენტები, ამბობს ჟურნალ ტაბულასთან საუბარში დავით ბაქრაძე.
საქართველოს პრესა ნინო თახნიშვილმა მიმოიხილა, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ახლა კი დაპირებული სადისკუსიო მაგიდა თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლების საღამოს გადაცემას. ზაფხული მიეწურა, მთავრდება ცხელი ტურისტული სეზონი, თუმცა ტურისტებს საქართველო მთელი წელი ელოდ და რავითარება ამხრივ საქართველოში. დღეს ტურიზმის მთავარ მასპინძლებზე ვისაუბრებთ, გიდებზე. როგორია გიდების მომზადების დონე, რათვის ებებით უნდა ხასიათდებოდეს ადამიანი, რომელიც საქართველოში ჩამოსულ ტურისტს პირველი ეგებება და აცილებს? ამ პრობლემებზე საუბრობენ დღევანდელ სადისკუსიო მაგიდასთან გიდების ასოციაციის პრეზიდენტი ქეთი მელაძე და საქართველოს ტურიზმის დეპარტამენტის თავმჯდომარის მრჩეველი სიკო გეგიაძე. თბილისის სტუდიაში სტუმრებს მარინა ვაშაყმაძე ესაუბრება.
დღეს ჩვენი საუბარი შეეხება
გიდის პრობლემას. გულწრფელად გეტყვით, რომ მიფიქრი ამაზე ბევრჯერ, მაგრამ გამიმახვილა ერთმა შემთხვევამ, როდესაც ამზადყო სტუმრები მყავდა და ჩავედით ერთ-ერთი ისტორიული ძეგლის მოსანახულებლად. იქ არ ჩანდა გიდი, შემდეგ გვეახლოვდა ერთ-ერთი ადამიანი, შემოგთავაზა, სიამოვნებით დავთანხმდით გარკვეული საფასურის სანაცვლოდ. Да ну, ეს ადამიანი ყვებოდა ისეთ რამეს, იყო სულიად წარმოუდგენელი. მოკლედ, ნამდვილ გიდთან, რა თქმა უნდა, კვალიფიციურ გიდთან საერთო მას არაფერი ჰქონდა. ახლა რა კი ბევრს საუბრობთ ამაზე, პრეტენზია გვაქვს გიდის დღეც კი აღინიშნა საქართველოს. მე ვიცი, რომ ჩვენ რაოდენობაზე პრობლემა არ აქვს, გიდები გვყავს, საუბარი არის ალბათ იმაზე, როგორი გიდები გვყავს.
რატომაც ეს ბოლო 10 წლეულებია, რომ გიდის პროფესია საქართველოს თითქმის არ იყო დაფასებული, ტექნიკურ მომსახურე პერსონალთან იყო გათანაბრებული. ხო, როდესაც რაღაც გარკვეული რაოდენობა გიდების უკვე იყო, არსებობდა თბილისში, საქართველოში, ჩვენ გადაწყვეტეთ შევექნა ეს ასოციაცია ზუსტად იმის პირობაზე, რომ აქ უფრო დაინტერესება უნდა ყოფილიყო, ასევე დაფასება უნდა ყოფილიყო ამ პროფესიის მიმართ.
ძალიან კარგი, რომ დაფასებით დაიწყეთ, იმიტომ რომ გონია ნამდვილად, რომ ამ პრობლემის ერთ-ერთი საფუძველი ძირი არის სწორედ დაფასება, ანუ ვთქვათ, ანაზღაურება. აი, მე მინდა ხოლმე კითხოთ, რა ანაზღაურება აქვს გის.
საშუალოდ ერთ დღეზე 50-დან 100 ლარის ფარგლებში სხვადასხვა კატეგორიის გიდები სხვადასხვანაირად იღებენ. მაგრამ თქვენ ბძანეთ პროფესიის პრესტიჟულობაზე თუ ისე ვთქვით, ეს მარტო გიდის არა, მომსახურების სფეროში დასაქმებული მუშაკების პროფესიული პრესტიჟულობა და მათი ავტორიტეტი სხვანაირად რო ვთქვათ, ქვეყნის სხვა პროფესიებთან შედარებით არის ძალიან დაბალი დონის.
მაგრამ პრესტიჟის გარკვეულწილად ალბათ ანაზღაურებას განაპირობებს ეს
ფინანსური მდგომარეობიდან გამომდინარე.
დიახ, დიახ.
მოდი დავსვათ საკითხი, რა გგონია ჩვენ გიდი და რა გყავს სინამდვილეში?
კი ბატონო.
რა მოვალეობას ახდენთ?
მოდი მე თქვენ პირველ კითხვას დავუბრუნდები, ანაზღაურება შეეხებოდა და მე რა ამ თემაზე გადავიდეთ. იმიტომ რომ დღესდღეობით ანაზღაურება ადრე ცირცხული იყო საუბარი, რა ასი იღებდა გიდი. დღეს უკვე ამაყად შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ასი ლარი არის საშუალო. მათი ანაზღაურება რა საკვირლის უკვე პროფესიონალ გიდზე საუბრობთ
ჩვენ. კი, მაგრამ თუ შეიძლება კლავ შეგაწყვეტოთ, რომ იქ გავწყვიტეთ 100 ლარი საშუალო დღეში, მაგრამ რამდენი დღე არის ეს ჩვენ არ ვიცით. მაშინ ასე დავსვამ კითხოს, შეუძლია თუ არა ამ პროფესიის ადამიანს თავის გატანა დღეს საქართველოში თავისი შრომით მიღებული
პროფესიით?
სამი წლის წინ მე ამაზე პასუხს ვერ გავცევდი, მაგრამ წელს შემიძლია თქვა, თამამად გაქვთ გაგცეთ პასუხი და გითხრათ, რომ შეუძლია.
და ამის მიუხედავად არ არის მსურველი?
მსურველები ძალიან ბევრი არიან, მაგრამ როგორც ესეთი გიც ბევრი რამ მოეთხოვება. თუნდაც ის, რომ ის სულყოფილად უნდა ფლობდეს ენას, რომელზედაც მიჰყავს საუბარი, ხო? პირველ რიგში ეს არის. თუმცა ის კეთილ განწყობამდე მას ბუნებრივად უნდა ქონდეს, ამას ვერ შეიძლება იმუნარჩუნებში, რომელსაც ჩვენ ვასწავლეთ. თუ მას ეს არ გააჩნია, ჩვენ ამას ვერაფერს რანაირად ვერ გავზით მას როგორც გიც.
ადამიანური თვისებები, კომუნიკაბელურობა,
კომუნიკაცია,
კი ბატონო, ვასწავლეთ თქვენ რამდენჯერმე ბძანეთ, ამას მიუბრუნდებით აუცილებლად ეხლავე, იმიტომ რომ ძალიან მნიშვნელოვანია. მანამდე დაუბრუნდებით ბატონიშკოს მიერ წამოჭრილ საკითხს, ჩვენ რა გვგონია გიდი და რა უნდა იყოს, ვთქვათ, რა თვისებებით უნდა ხასიათდებოდეს.
დღეს გვგონია რომ გიდი არის ადამიანი, რომელიც გიხსნის სად მიდიხარ და რა ხედა. ეს ესე არა. ეს არის ერთ-ერთი შემადგენელი ნაწილი, მაგრამ არა მთავარი. გიდი ეს არის ხელმძღვანელი. გიდი არის მენეჯერი, მსუჩი, ხომალდის მეთაურია, იმ ხომალდში, რომელიც ის ადის ავიაციის ანაზე, რო ვთქვა, და მან უნდა გააკეთოს ყველაფერი. ანუ გიდი არის სული და გული ტურისტული იმ მარშრუტისა, რომელსაც ის ემსახურა. ამის გამო მას უნდა ეს უნარჩვევები ყველაფერი ჰქონდეს და ცოდნას უნდა ჰქონდეს და მათ შორის მან უნდა გაუწიოს ასევე ის, რასაც გიდი გონია ყველას, რომ მთავარი მომენტი ეს არის. ეს ერთ-ერთი მთავარი მომენტია, რომ აუხსნას უნდა ზუსტად რა ტურისტულ გარემოშიც იმყოფება ტურისტული ჯგუფი ან ადამიანი.
მთავარი არ არის, მაგრამ ალბათ ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ამის ქვეყნის შესახებ ამბავს, აი იმას წაიღებს, რასაც მოიცავს.
გიდი არ უნდა
დაიბნეს.
არ უნდა დაიბნეს გიდი საგანგებო სიტუაციების დროს, გიდს უნდა შეეძლოს ყველაფერს თავი
გაუხსნას. გასაგებია, რომ ყავს ასეთი გიდები?
ცოტა ძალიან. შეიძლება მოეჩვენოს იმ დღეში 100 ლარი. მინიმალურია. გიცა უზარმაზარი პასუხისმგებლობა. მაგრამ სხვანაირად დავაყენებდეს საქმეს. ბევრი გიდი ამ ანაზღაურებას არ მსახურებს საქართველოს. უყვებია რაღაც ათასგვარ სისულელებს, ამახინჯებენ ისტორიას, ფანტაზიორობენ, თავისას იგონებენ და ასე შემდეგ.
ვინ არის ამაზე პასუხისმგებელი?
არა, ჩვენ როცა მიუშვით სტანდარტები როცა არა დაქვეყანაში და მიუშვით ამას თვითდინებაზე, მაშინ თვითდინება იწევს ასეთ ხარისხის მიღებას. ჩვენ ეხა დეპარტამენტში ქვნით იანვრიდან ხარისხის სამსახურს.
ანუ დეპარტამენტი არ არის პასუხისგებელი.
ახლა ამ წუთში არ არის დეპარტამენტი პასუხისგებელი და არც ევალება. მაგრამ ახალი დებულები და ახალი რაღაცებით, ახალი პირველი ამრიდან ჩვენ ხარისხის სამსახურს შევქმნით და ტესტირებებს ჩაუტარებთ გიდებს და მივანიჭებთ სერტიფიკატს. სხვანაირად გამოსავალს ვერ ხედავ. არ სწავლობს ეს ხალხი. უნდა როგორმე დავსვათ, დავაჯინოთ და ვასწავლოთ.
მე ხა ცოტა
აი დავსვათ, დავაჯინოთ, ვასწავლოთ რაღაცა. ცოტა ისე როგორ
ეხლა მოდით ერთ რამეს შევეხოთ რა. ჩვენი ქვეყანა ლიბერალური ქვეყანა, რომელსაც არ გააჩნია ეს თიმ სრული იგივე რაც ვინ ამოწოს. არ არსებობს ეს. ეს ლიბერალური გზა აქვს არჩეული. არის კაცრი რეგულირებადი ქვეყნები, რომელშიც გიდის პროფესიაც და თითქმის ყველა პროფესია არის საკმაოდ კაცრად შეფასებული. ვინაიდან ჩვენ მოყვება და ეს გზა არჩია, ეს ასოციაციებმა უნდა აიყონ თავის თავზე. მან და შეამოწმოს თავისი ასოციაციის წევრები, თუ რამდენად ფლობენ ისინი გარკვეულ პროფესიას.
რეგულირებაზე არ არის ეს. საკითხი არის იმაზე, რომ რაც დაიწყეთ, გავუტუნთ თქვენ, რომ ეს არის ქვეყნის წარმომადგენლები.
ელჩია.
როცა ჩამ არა, ელჩზე არა მაგ ახლაპარაკი. მე უძლებით წმინდა მენეჯმენტის კუთხით ამ პრობლემას და გეტყვით რატომ. იმის გამო, რომ გიდი თუ ცუდად ჩატარებს ტურს, ეს ტურისტი, რომელიც ბრუნდება თავის ქვეყანაში, იტყვის, რომ ეს ცუდი ქვეყანაა. იმას კი არ იტყვის, რომ ეს ცუდი გიდი იყო.
რეგულირებაზე როცა ვსაუბრობთ, ეს ვენესუელის გასაგები რო იყოს, ანალოგია მოვიტანოთ, მაგალითად კი ხუმუნ რაღაც შეფასების კრიტერიუმები არსებობს, სერტიფიკატი ბატონო ჩემო დიპლომი, რომ ესე ვთქვათ, რეგულირების გარეშე ექიმი შეიძლება რომ შევიდეს და იყოს ექიმი, თქვენ მიმძანდებით იმ ექიმთან, რომელსაც ლიცენზია არ აქვს, რომ გიმკურნა. ანუ არი თუ რა მსგავსი საჭირო გიდის შემთხვევაში, თუ ეს პროფესია ასეც არ ითხოვს. აი ეს
მაგრამ არის. ჩვენ ზუსტად ეს კონდა გათვალისწინებს ასოციაციაში, და ჩვენ სოფლიო ფედერაციის წევრები საკმაოდ კარგად და დიდი ხანია, როგორც თანამშრომლობთ ევროპის ფედერაციის წევრები ვართ და იქიდან ჩამოყავს ხოლმე თხოვთ, რომ გამოგვიგზავნონ ტალენტი წარმომადგენლები და ვატარებთ ტრენინგებს. და ჩვენ ყავდა შვედეთიდან ჩამოყვანილი ასოციაციის პრეზიდენტი იყო ბატონი ლემონი, რომელმაც გითხრა, რომ თქვენ ძალიან ბევრ საუბრობთ თქვენ ისტორიაზე და გეტყობათ, რომ ძალიან გიყვართ თქვენი ქვეყანა, მაგრამ მე ვერ დავიმახსოვრე. აი ამ გვარებს, რასაც თქვენ მე მეუბნებით, იგივე ის ლეგენდები, იგივე ის მედია.
აი ამას ვინ ადგეს? მაშინ თუ შეიძლება გითხავთ, რა კი თქვენ გაქვთ პროგრამები, ტრენინგის, აი კურიკულუმი უნდა არსებობდეს, რაღაცა სისტემა ვიღაცამ უნდა შეიმუშაოს, ანუ რა უნდა იცოდეს გიდმა ერთი და რაზე ისაუბროს მეორე.
მარინა, აი დიდი მადლობა, რომ ეს კითხვა დამისი, იმიტომ ჩვენ გვაქვს უკვე შედგენილი ასოციაციას ეს გარკვეული კითხვარები, 100 კითხვა, რომელსაც პასუხი უნდა გაგა, რამდენიმე ვარიანტი გვაქვს ამ კითხვის, ვისაც უნდა ასოციაციაში გაერთიანება, პირდა ჩვენ ვეღარ ღებულობთ ასოციაციაში, იმიტომ ნებისმიერ ადამიანს შეუძლია თქვას, რომ მე ვარ გიდი. ამიტომ ჩვენ ამ კითხვებთან ერთად ისინი გვაბარებენ პრაქტიკულ გამოცდას, ფეხისტურს, ბასტურს და შემდეგ ხდება ტესტირება მათი. აი ამ სამ გამოცდას თუ ისინი ჩააბარებენ, ხდებიან ასოციაციის წევრები.
ძალიან საინტერესოა, ქეთი, ეს თქვენი ასოციაცია ამის გარდა რა არის კიდე? ანუ აი საქართველოში სად შეიძლება რომ შეიძინო ეს პროფესია და მიიღო დამადასტურებელი
მიღება? არის კერძო სკოლები, ჩვენს გვაქვს კერძო სკოლა, უმაღლეს სასწავლებლებში შემოვიდა ეს პროფესია.
არა, უმაღლეს სასწავლებლებში გიდებს არ უშვებენ, უშვებენ ტურიზმის მენეჯერს. პროფესიულ სასწავლებლებს უშვებენ. რამდენიმე პროფესიულ სასწავლებელს, მათ შორის არა მარტო თბილისის სხვა რეგიონებში თვალი.
გასაგებია, აი მე ინტერნეტში ვცადე რომ მომეძიებია რაღაც, მოვიძიე თბილისის ტურიზმის აკადემია. არსებობს თურმე
ასე.
და ნახე მათი კურიკულუმი. გრაფაში წასაკითხი სასწავლო კურსები, საგნები. ასეთი რამ მომიგითხე, გიდის ასისტენტის პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამა, პირველი საფეხური, შესავალი სტუმართმასპინძლობასა და ექსკურსიათ მცოდნეობაში. ეს საგანია მომიგითხე. მეორე საფეხურზეც ასეთი რამე არის, უცოტა განსხვავებული უკვე არის სტუმართმასპინძლობის საფუძვლები. და ასევე საფუძვს ეკონომიკას სწავლობს და ასე მოკეთეს. შესავალი არსებობს სტუმართმასპინძლობას. და მე რე არსებობს
საფუძვლებს. სტუმართმასპინძლობას ასწავლიან იმის გამო, რომ არიციან ინგლისში. სუმართმასპინძლობა
მეცნიერება არის ერთგვარი.
მეცნიერება როგორ არის?
ჩვენთან ეს საგანი არ შეისწავლა, მე ვერ გეტყვით რა სასწავლიან იქ, ამიტომ ბატონსიკო შეიძლება უფრო
მე მაქვს ინფორმაციები რა სასწავლიან, ესენი ასწავლიან როგორ მოეპოვოს სტუმარს. პრობლემა ეს არ არის. საქართველოში არ არის არათ არის სტანდარტი როგორ იყოს გიდი. ჩვენ შევმუშავეთ ეს რაღაც ჩვენი ენთუზიაზმი და უთხარით ეს უმაღლეს სასწავლებლებს, უმაღლეს სასწავლებლებს გაიძვალოს ის თუ არა და ნაკლებს ამისობს უпроსორად, ესეც არ ვიცით, იმიტომ არავინ ამას არ ამოწმებს, არავის არ შეუძლია ნახოს რამდენჯერმე გთხოვეს შენ თანამშრომლებს მივიდნენ ჩახერ. არ არის ქვეყანაში უნდა იყოს სტანდარტები. ჩვენ საერთო სტანდარტები თუკი 10 წელია უშვებ. დიდეც, მაგრამ დიდი არ გვყავს საქართველოს.
ჩვენ ამზადებული გვყავს უკვე.
არ მოაკიდეთ ხელია ქვეყანაში არ დავდეთ. ჩვენი შიდა სტანდარტები ის, რომელიც იქნება შესაბამისობაში საერთაშორისო სტანდარტთან, არ გავაძლიერეთ სწავლება და არ ვაიძულეთ დიდი იმუშაოს საკუთარ თავზე. არაფერი არ იცით.
ვაიძულოთ, იქნება არ გამოვიდეს, მაგრამ ისე ყალბათ რაღაც
სტიმული
უნდა ქონდეს, რომ ეს გააკეთოთ.
იცით რა, ჩვენ ვერავის ვერ ვაიძულოთ, ეს არის ნებაყოფლობითი პროფესიის არჩევა. ჩვენთვის მთავარი არის მას, როცა ვიღებთ ჩვენ კურსებზე, უნდა ქონდეს უმაღლესი განათლება სათანადო. ჩვენ მას ვერც ენას ვერ ვასწავლთ, ვერც ისტორიას, ვერც გეოგრაფიას, ასე ის მოდის გარკვეულწილად რაღაც ინფორმაციით, განათლებით, ხოლო შემდეგ ხდება მისი უნარჩვევების წალა.
ყველა ყველაფერი კარგად ამობო, ძალიან მინდა მე, მაგრამ მე ძალიან სკეპტიკურად განწყობილი იმის გამო, რომ მე ხედავ შედეგს. დეფიციტი გვაქვს საოცარი.
გვიხარია რომ ის იხსნება ეს სასწავლებლები, სადაც ასწავლენ გიდებს ამ პროფესიას, რომ ჩვენთვის უკეთესია ასოციაციის რაც უფრო მეტი უმაღლესი.
მე არასწავლიან საუბრობ.
ეგ უკვე პრობლემაა, სიკო.
და მე აკრონლემოზე სასაუბროთ მოვედით აქტორებს. სვეტი ცხოვრობს და ჯვარს ვერ არჩევენ ერთმანეთისგან. 5 მილიონ ტურისტზე ლაპარაკობ, აქედან ტურისტი არის 7%, რანჯერი ვიზიტორი.
ხო, ანუ ახლა საუბრობ.
თქვენ მოისმინეთ სადისკუსიო მაგიდა თემაზე, თუ როგორი გიდები ყავს საქართველოს, როგორია მათი მომზადების დონე, რათვისებებით უნდა ხასიათებოდეს ადამიანი, რომელიც საქართველოში ჩამოსულ ტურისტ პირველი ეგებება. ამ საკითხებზე გიდების ასოციაციის პრეზიდენტი ქეთი მელაძე და საქართველოს ტურიზმის დეპარტამენტის თავმჯდომარის ფჩეველი სიკო გეგიაძე თბილისის სტუდიაში მარინა ვაშაკმაძეს ესაუბრებოდნენ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გრძელდება საღამოს თავისუფლება, გრძელდება ერთი რეპორტაჟი საერთაშორისო პოლიტიკიდან. საფრანგეთის პარლამენტში ამ წუთებში საგანგებოს ხდომაზე მსჯელობენ სირიაში შექმნილი ვითარების თაობაზე. საფრანგეთის პრეზიდენტი კანონმდებლებს მოუწოდებს მხარი დაუჭირონ შეერთებული შტატების პოზიციას, რომელიც ითვალისწინებს სამხედრო ოპერაციას სირიაში ქიმიური იარაღის სავარაუდო გამოყენების გამო. მარიამ ჭიაურელი დეტალებით.
საფრანგეთის პრეზიდენტი ფრანსუა ოლანდი გამოდის მოწოდებით, რომ მისმა ქვეყანამ ხარი აუბას შეერთებულ შტატებს. მის გეგმას სამხედრო ოპერაცია განხორციელდეს სირიის მართველი რეჟიმის წინააღმდეგ ქიმიური იარაღის სავარაუდო გამოყენების გამო. საფრანგეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა ლორან ფაბიუსმა დღეს პარლამენტარების წინაშე გამოსვლამდე საფრანგეთის რადიოსთან ინტერვიუში განმარტა, რომ დამშელი სამხედრო ოპერაცია ხელს უწყობს ბალანსის შეცვლას სირიის მთავრობის ჯარებსა და მიამბოხეებს შორის ორ წელიწად ნახევრიან დაპირისპირებაში. ფაბიუსი ფიქრობს ასევე, რომ სირიის წინააღმდეგ სამხედრო ოპერაცია იქნება გაფრთხილება ზოგადად დიქტატორებისთვის, რა შეიძლება მოხვეს აკრძალული იარაღის გამოყენებას.
პირველი, არსებობს უზარმაზარი საფრთხეები საკუთრივ სირიისთვის, მეზობელი ქვეყნებისთვის, განსაკუთრებით ლიბანისთვის, რომელთანაც განსაკუთრებული კავშირი გვაქვს, და სხვა ქვეყნებისთვის. და თქვენ ნახავთ, რომ ბაშარ ალ-ასადის არსენალში არის არამარტო გასაოცარი რაოდენობით ქიმიური იარაღი, არამედ მათი სასროლი დანადგარებიც. დღეს ყველაზე მნიშვნელოვანია 500 კილომეტრიანი რადიუსის დანადგარი, მაგრამ საერთაშორისო ბაზარზე შეიძლება იშოვო დანადგარები, რომლებიც უფრო გრძელ რადიუსშიც მოქმედებს. ამდენად საფრთხე მოდის არამარტო ბაშარ ალ-ასადისგან, არამედ მთელი პლანეტის დიქტატორებისგან.
ამ საფრთხეზე საფრანგეთის საგარეო უწყების ხელმძღვანელმა ისაუბრა საფრანგეთის ინფორადიოსთან დღევანდელ ინტერვიუში. ორი დღის წინ კი საფრანგეთის მთავრობამ პარლამენტარებს წარუდგინა მისი თქმით მტკიცებულებები, რომ ბაშარ ალ-ასადის ჯარებს ეკისრებათ პასუხისმგებლობა ქიმიური იარაღით მასიურ და კოორდინირებულ თავდასხმაზე, რომელიც 21 აგვისტოს მოეწყო დამასკის გარეუბნებში. საგულისხმოა, რომ საფრანგეთის პრეზიდენტი უარს ამბობს ოპოზიციის მოთხოვნაზე ქვეყნის პარლამენტს მიანდოს იმის გადაწყვეტა, უნდა განახორციელოს თუ არა საფრანგეთმა სირიის წინააღმდეგ სამხედრო ოპერაცია. ამასთან პრეზიდენტ ოლანდის თქმით, საფრანგეთი სამხედრო ზომებს არ მიმართავს მარტო შეერთებული შტატების გარეშე.
Donc selon la décision du Congrès, il y aura
იმის მიხედვით, რა გადაწყვეტილებას მიიღებს შეერთებული შტატების კონგრესი, შესაძლებელია კოალიციის შექმნა. თუ კონგრესის გადაწყვეტილება უარყოფითი იქნება, საფრანგეთი მარტო არ იმოქმედებს, მაგრამ თავის პასუხისმგებლობას შეასრულებს.
განაცხადა საფრანგეთის პრეზიდენტმა. შეერთებული შტატების სენატმა წულხელ მოიწონა რეზოლუციის პროექტი, რომელიც დაშვებულად აცხადებს სირიაში სამხედრო ძალის გამოყენებას. ამ პროექტზე კენჭისხრა ვაშინგტონში სავარაუდოდ მომავალ ოთხ შაბათს გაიმართება. შეგახსენებთ, რომ ბრიტანეთის პარლამენტში ჯერ კიდევ გასუკვირაში გამართული კენჭისხრისას იქნა უარყოფილი სირიის წინააღმდეგ ოპერაციაში ბრიტანეთის მონაწილეობა.
მარიამ ჭიაურელი საუბრობდა იმაზე, რომ საფრანგეთის პარლამენტში ამ წუთებში საგანგებო სხდომაზე მსჯელობენ სირიაში შექმნილი ვითარების შესახებ. გაცემის ბოლოს კი გთავაზობთ ყოველკვირეულ საავტორო პროგრამას „მუსიკა“. მუსიკას, სიტყვას, მის წამყვანს ვახო ხვიჩიას გადავცემ.
ერთხელ საშუალო სკოლის მოსწავლე 14 წლის მაილს დევისი, რომელიც სემპლუისური ბენდის მოსასმენად ილინოისის შტატის ქალაქ კარბონდელში ჩავიდა. ხალხით გადავსებულ კლუბში მის ყურადღება ერთმა ყველასგან გამორჩეულმა კაცმა მიიქცია. მესაყვირე რომ იყო, თურმე ტუჩების ფორმაზე შეატყო. დამწყებ მუსიკოსად გაეცნო და საყურზე დაკვრის ტექნიკაზეც დაეკითხა რჩევადარიგებას. უცნობმა ღიმილით უპასუხა: რა დროს ეგ არის, ნახე რამდენი კარგი გოგო დაიარებაო. ამგვარი დამოკიდებულებით პირტიტუალა დევისი ძალიან განაწყენდა. თუმცა მოგვიანებით, როცა კი მექალთანი ჯაზმენზე რამეს კითხავდნენ, საუბარს ამ ეპიზოდით იწყებდა ხოლმე და მას უფროს მეგობრად იხსენიებდა. სწორედ მაშინ გადავწყვიტე, რომ მეც ასეთი მაგარი ტიპი გავხდებოდიო. ის მაგარი ტიპი კლარკ ტერი გახლდათ, სვინგის, ბიპოპისა და ჰარდბოპის გამორჩეული ფიგურა. კლარკ ტერი დევისივით სემპლუისელი გახდა. სამხედრო საზღვაო ძალების ორკესტრში მსახურობდა, სადაც იმდენად დახოცა მესაყვირის უნარჩვევები, რომ ჯერ ჩარლი ბარნეტისა და ქაუნტ ბეისის, ხოლო მოგვიანებით ქვინსი ჯოუნსის ბენდში აიყვანეს. თუმცა ყველაზე დიდი გამოცდილება მაინც ელინგტონის ორკესტრში შეიძინა. მიუხედავად იმისა, რომ დიუკის სასულე სექცია ერთმანეთზე უკეთესი მესაყვირეებისგან შედგებოდა, კოლექტიური ჟღერადობაში კლარკ ტერის მგერათუ ლაღი იმპროვიზაციული შესრულების მანერა ყველასგან გამოირჩეოდა. ინსტრუმენტის სარქველებსა და კლავიშების ზამბარებს ისე დაარეგულირებდა ხოლმე, ჯადოსნური ენით ამეტყველებდა. თხელ მუნდშტუკებს ხმარობდა. საყვირის მინივერსიას, ფლუგელ ჰორნს, როგორც მაილსი ეძახდა პატარა მსუგანა გოგოს არგებდა და მსმენელს საოცრად თბილი, ხავერდოვანი ფრაზებით ესაუბრებოდა. ტერის, როგორც საიდმენის მგერესათვ ხალწერაზე, ისეთი ცნობილი მუსიკოსები ნადირობდნენ, როგორებიც იყვნენ თელონიუს მონკი, კლიფორდ ბრაული, ოსკარ პიტერსონი, დიზი გილესპი, მილტ ჯექსონი, ჩარლი მინგუსი, სონდი როლინსი, სესილ ტეილორი და მრავალი სხვა გამოჩინებული. რაც შეეხება სოლო კარიერას, დუეტიდან დაწყებული ბიგ ბენდის ლიდერობით დამთავრებული ყველა შესაძლო ფორმატი მოსინჯა და რამდენიმე ათეული სტუდიური თუ საკონცერტო ალბომიც გამოსცა, რომლებსაც საკუთარი თხზულებებითაც ამდიდრებდა. საქვეყნო პატივისცემა კი ტელეკომპანია NBC-ის ერთ-ერთმა გასართობმა შოუმ მოუტანა, სადაც 10 წლის მანძილზე მაყურებელს ჯაზური პერფორმანსებით ანებიბლებდა. კლარკ ტერიმ სწორედ აქ დაიწყო შინაარს მოკლებული სიტყვებით ვოკალური ჟონგლიორობა, სკეტის მაგვარი ფორმით ლაზღანდარობა, რომელსაც მამბლს ეძახია. She ain't gonna hound the happy flea 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 She blah 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 Woo! Hee hee bee bee She ain't gonna be woo She ain't gonna have the baby She ain't gonna love all the fun now She ain't gonna be woo ამჟამად 93 წლის კლარკ ტერი არკანზასის შტატის ქალაქ პაინბლაფში ცხოვრობს. ამერიკის სხვადასხვა მუსიკალურ კოლეჯში მასტერკლასებს ატარებს ხოლმე. როგორც თავად ამბობს, ახალგაზრდა მესაყვირეებს ინსტრუმენტზე დაკვრის სენტ-ლუისურ მუღამებს უზიარებს და თავის საქმის უამრავი გამძლეველი ცხავს. მიუხედავად იმისა, რომ დამოუკიდებლად გადაადგილება უჭირს, სცენაზე ჩვეული შემართებით, საოცარი უმორის გრძნობით სავსე და ჯეილური საშემსრულებლო ხელწერით გამოდის, რომელსაც დრომ ვერაფერი დააკლო. ბგერად ძველებული აქვს, ჯაზის ისტორიაში ყველასგან გამორჩეული, ხალისისა და ბედნიერების მომტანი.
მოსმენთ ყოველკვირეული საავტორო პროგრამა მუსიკა მუსიკა, რომელიც ახლა ხვიჩია. წარმოგიდგინათ, ამით დასრულდა რადიო თავისუფლების საღამოს გადაცემა, რომელსაც პრაღის სტუდიიდან კობა ლიკლიკაძე უძღვებოდი. მე ვიდრე დაგემშვიდობებოდეთ, შეგახსენებ ჩვენი ინტერნეტ საიტის მისამართს radiotavisupleba.ge. ჩვენი საიტის მეშვეობით თქვენ შეგიძლიათ უსმინოთ ჩვენს გადაცემებს, თოლყური ადევნოთ საავტორო პროგრამებსა და ბლოგებს. მოგწეროთ თქვენი შენიშვნები და მოსაზრებები. მომავალ შეხვედრამდე პირდაპირ ეთერში დიდი მადლობა, რომ გვისმენდით. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.